λόγο του Κυρίου μας, σελίδα 1049 προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 6. 1049 σελίδα προς Θεσσαλονικής Β, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Σας παραγγέλλομεν δε αδελφοί εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών. Επειδή σας εξεύρετε πως πρέπει να μιμήσετε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας, ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετακόπου και μόχθου νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μη επιβαρύνουμε μηδένα ημών. Ουχή διότι δεν έχουμε εξουσία, αλλά δια να σας δώσουμε εαυτούς τύπων εις το να μιμήσετε ημάς. Διότι και ότε ήμεθα παροιμήν, τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι εάν της δεν θέλει να εργάζεται, μη δε αστρώγει. Επειδή ακούμεν τινάς ότι περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι, παραγγέλλομεν δε εις τους θειούτους και προτρέπομεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρόγωσι τον άρτον αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Όξω στον Κύριο. Σήμερα βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη πνευματική ασθένεια που πολλές φορές έρχεται στη ζωή των ανθρώπων. Είναι και αυτό ένα θέμα και λέγεται οκνηρία. Για να το πούμε και αλλιώς, τεμπελιά. Δηλαδή, βλέπετε ο λόγος του Θεού το προλαμβάνει αυτό το θέμα για την οκνηρία. Και λέει ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέται. Να μην τρώει κιόλας. Αν θες να τρως, θα δουλεύεις κιόλας. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προκύπτει πολλές φορές και μέσα στις εκκλησίες, η οκνηρία. Και υπάρχουν δύο ειδών οκνηρίες. Η υλική, για την οποία αναφέρεται ο λόγος του Θεού εδώ, και η πνευματική. Μπορεί να έχω υλική οκνηρία, δηλαδή να μην θέλω να εργάζομαι, μπορεί να έχω και πνευματική οκνηρία. Αυτό, η οκνηρία η πνευματική, στη γραφική ορολογία λέγεται ακιδεία. Δηλαδή δεν φροντίζω το ακιδεία, και η κηδεία δηλαδή προέρχεται από το ρήμα κίδομαι, το οποίο σημαίνει φροντίζω. Ακιδεία σημαίνει αφροντισιά. Δεν φροντίζω για τίποτα. Από εκεί προέρχεται και ο κηδεμόνας. Αυτός που φροντίζει και κηδεμονεύει κάποιον. Έτσι λοιπόν, στα πνευματικά ονομάζεται ακιδεία, στα υλικά ονομάζεται οκνηρία. Είναι το αντίθετο της μέρημνας. Η οκνηρία είναι το αντίθετο της μέρημνας. Δηλαδή, το ζήτημα αυτό έχει δύο άκρα το εκρεμές. Το ένα λέγεται μέρημνα και το άλλο λέγεται οκνηρία. Και τα δύο άκρα δεν είναι καλά. Πρέπει ο άνθρωπος να ισορροπεί ο χριστιανός. Να είναι επιμελής και εργατικός. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί έχουν εκμεταλλευτεί διάφορους για να μην εργάζονται. Για να μην κουράζονται. Και φροντίζουν και έχουν έναν τρόπο να εκμεταλλεύονται κάθε φορά κάποιους. Να, αν μου δώσεις λίγα δανεικά και να έντοχετε κατά νου, ποτέ να μην δώσετε δανεικά σε τεμπέλη. Αποκλείεται να τα πάρετε. Εκτός και θέλετε να τα χαρίσετε, αποκλείεται να τα πάρετε. Πρέπει να είσαι ο χιλιοστός που του δίνεις δανεικά, αλλά δεν το ξέρεις. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού πάνω απ' όλα είναι εργατικός, αδερφή αγαπητή. Γιατί έτσι τον έβαλε ο Θεός. Τον έφτιαξε ο Θεός έτσι, εργατικό. Γιατί ο Κύριος είναι εργατικός. Άμα θα δούμε στο Καταλιάνιο Ευαγγέλιο, λέει ο πατήρ μου έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Εργαζόταν ο Κύριος, βέβαια εργαζότανε. Και ο πατέρας έως τώρα εργάζεται. Ο Θεός ανεπάφθη, λέει, την ημέρα την εβδόμη. Αλλά η ημέρα η εβδόμη δεν έχει έρθει ακόμη. Μην βλέπετε που λέει ανεπάφθη, είναι προφητικά αυτά. Είναι, πώς να το πω, χρόνοι προφητικοί. Το ανεπάφθη σημαίνει θα αναπαυθεί την εβδόμη ημέρα. Μέχρι τώρα εργάζεται. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ κάνω τα έργα τα οποία βλέπω, ότι βλέπω, όχι ότι είδα. Αυτά που κάνω εγώ, λέει, τα έργα, τα βλέπω πλησίον του Πατρός μου και τα κάνω. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έτσι γίνεται. Και ο άνθρωπος του Θεού να είναι εργατικός και στα υλικά και στα πνευματικά. Γιατί λέει τώρα, θα περιπατήσουμε εις έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Ποιος θα κάνει τα έργα? Ο Θεός τα προετοιμάζει για μας. Δεν τα κάνουμε εμείς. Ο Θεός τα προετοιμάζει. Ο Θεός, παραδείγματος χάρη, έφερε μπροστά σε μια κοπέλα, αγία κοπέλα, έτσι. Τι έφερε? Έναν φτωχό που δεν είχε ένδυμα, πουλόβερ, και τον έβλεπε γυμνό. Και λέει, θα του πλέξω ένα πουλόβερ. Έφερε ξανά έναν άλλον. Μην νομίζεις ότι αυτό που σου φέρνει ο Θεός μπροστά σου, την έλλειψη, είναι για να εργαστείς. Αν εσύ την παραπέμπεις αλλού, θα χάσεις, θα είσαι τεμπέλης. Μην την παραπέμπεις. Η κοπελίτσα λοιπόν αυτή, τα βυθά, τι έκανε? Έβλεπε τον άλλον χωρίς πουλόβερ. Δεν πήγαινε και έλεγε του πιμένα, πιμένα, δεν έχει πουλόβερ αυτός. Α, έβλεπε τον άλλον χωρίς ζακάκι. Πιμένα, δεν έχει ζακάκι. Έβλεπε τον άλλον χωρίς πουκάμισο. Πιμένα, δεν έχει πουκάμισο. Αλλά μόλις έβλεπε την έλλειψη, της την έφερε ο Θεός μπροστά της. Και αυτή τι έκανε? Έκανε έργα. Δεν έχει ζακάκι, ναι, άστο, θα το φροντίσω εγώ. Έχω ένα εκεί και θα το περιποιηθώ. Και έπλεκε και έφτιαχνε. Και τι έγινε? Ποιος τους το έφερνε μπροστά της αυτά τα έργα να τα κάνει? Ο Θεός σου έφερνε το φτωχό μπροστά. Ο Θεός έφερνε τον ανήμπορο μπροστά. Και τι έγινε τώρα? Αυτή έκανε. Κάποια στιγμή πέθανε η κοπέλα. Το θυμάστε το περιστατικό? Πέθανε. Και πάνε αυτοί που είχαν τα πουλόβερ, αυτοί που ευεργετηθήκανε, και λένε, αδελφέ Πέτρο, κοίταξε αυτή η κοπέλα ενώ ζούσε πόσο πολύ μας βοήθησε. Έλα να προσευχηθεί να την αναστήσεις. Και τι έγινε, αδερφή? Προσευχήθηκε ο Πέτρος και τι έκανε η κοπέλα? Στήθηκε στα πόδια της, αναστήθηκε. Γιατί ο Θεός της έφερε καλά έργα μπροστά της για να κάνει? Δεν μπορούσε και αυτή να πει, εντάξει, εγώ δεν μπορώ, ό,τι μπορώ έκανα. Ναι, αλλά είχε τη δική της τη δουλειά και μετά δεν έπρεπε να δουλέψει για να ζήσει η ίδια? Έπρεπε. Ναι, αλλά μετά έκανε υπερορίες. Γνωρίζω κάποια αδέρφια που είχα πάει στην Νορβηγία με κάτι άλλα αδέρφια παρέα, είχαμε πάει, τα οποία, λέει, εργάζονται τη δουλειά τους την ημέρα, το 8ωρό τους, και κάποιες μέρες της εβδομάδας εργάζονται 4 ώρες για την εκκλησία. Δηλαδή, αφού κάνουν το 8ωρό τους, έχουν βρει δουλειές part-time που τους λένε, και κάνουν 4 ώρα για την εκκλησία. Και ό,τι παίρνουν από εκεί, ατόπιο στην εκκλησία. Αυτοί οι άνθρωποι θα τα βρουν μπροστά τους. Δεν είναι τεμπελιάζουν. Θα πει, τι, μπορώ εγώ? Ας παρακαλώ, εγώ κουράζομαι όλη μέρα, έχω δύσκολη εργασία. Λίγο να ξεκουραστώ, να ξαπλώσω, να πατήσω λίγο το κουμπί, να χαζέψω την τάδε και την τάδε που λένε συναρτησίες. Ας πούμε, και το μάγερα που λέει, ας πούμε, θα βάλεις προσούτο. Τι το προσούτο? Ή ο άλλος λέει θα βάλει, ξέρω εγώ, κάτι περίεργες συνταγές που δεν ξέρεις τι είναι, ούτε ξέρω ακούσεις πάλι. Και για να δείξουν κάτι, μα δεν ξέρω τι το προσούτο, πώς να το βάλω που μου λέτε εκεί. Κάθε, να χαζέψουμε λίγο, και πάει η ώρα. Πάει και δουλεύει για την εκκλησία. Καταλάβατε? Και είναι εργατικός, δεν τεμπελιάζει. Όχι, εγώ θέλω να ξεκουραστώ, θα βάλω και το... Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να είσαι και σε γρήγορη πνευματική. Πρέπει να κοιτάμε και τα πνευματικά. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι τα έργα αυτά τα προετοίμασε ο Θεός για την κοπέλα, την Αγία αυτή κοπέλα. Και τι έγινε? Προπορεύτηκαν μπροστά της. Και ο Θεός την ελέησε, την ανέστησε. Καταλάβατε? Ο Πατέρας λοιπόν προετοιμάζει έργα για σένα. Κάτι θα βρεις μπροστά σου. Να τώρα που λέμε, μα πάμε σε εκείνη την εκκλησία, θα είσαι πρόθυμος να είσαι οδηγός επιφυλακής? Να κουβαλήσεις τους Αγίους στην εκκλησία? Δεν ξέρω αν είσαι πρόθυμος και αν θα έχουμε προθυμία. Πρέπει να υπάρξει προθυμία, καταλάβατε? Να έργο που πρέπει να κάνεις, ας πούμε, για να σε βοηθήσει ο Θεός. Να το βρεις μπροστά σου. Και αδερφοί, πραγματικά έτσι γίνεται. Λοιπόν, έρχεται ο Δαβίδ τώρα, γιατί είσαι Σολομών, παιδί μου, εγώ κατά την πτωχία μου ετοίμασα λίγα πράγματα για τον ναό. Τι ετοίμασα? Έχω ετοιμάσει 5 τόνους χρυσάφι, 32 τόνους ασίμι, κατά την πτωχία μου. Ξύλα πολύτιμα, γλυπτά, πολύτιμους λίθους και τα λοιπά. Και το έργο το έχω προετοιμάσει. Εσύ ιέ μου, τι να κάνεις? Ενδυναμού και... Θυμάστε το ρήμα του? Ενδυναμού και εκτέλει. Καταλάβατε, ο πατέρας προετοίμασε το έργο, ο Υιός του λέει ενδυναμού και εκτέλει. Έτσι λοιπόν ο πατέρας προετοιμάζει το έργο για μας και εσύ ενδυναμού και εκτέλει. Καταλάβατε, ο πατέρας λοιπόν εργάζεται και έβαλε, λέει, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο στον παράδεισο και τον τοποθέτησε, λέει, του εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Δηλαδή τοποθέτησε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο για να εργάζεται και να τον φυλάει. Ο Αδάμ λοιπόν και Εύα εργαζόταν στον παράδεισο και να τον φυλάει. Εδώ λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να είναι εργατικός. Αν δεν είναι εργατικός και είναι οκνηρός και τεμπέλης, είναι πολύ κακή μαρτυρία. Δεν μοιάζει του Θεού ο οποίος έως τώρα εργάζεται, ούτε μοιάζει στον Ιησού Χριστό ο οποίος εργάζεται το έργο του πατρός του. Έτσι, και πραγματικά αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε το εξής, και οι κοπέλες, οι αδερφές, να έχουν ένα πολύ μεγάλο σημάδι. Αν ερωτευτούν κανένα νέο και είναι τεμπέλης, δεν είναι από το Θεό αυτό. Μακριά μην πάρει καμιά κοπέλα τεμπέλη. Θα τη βάλει να δουλεύει για όλη της τη ζωή, για να ξαπλώνει και να τρώει και να πίνει. Ποτέ να μην πάρει, άμα είναι τεμπέλη. Το πρώτο που θα κοιτάει δεν είναι ψηλός, μην είναι όμορφος, μην είναι ξερογωτίου, μην τα κοιτάει. Μετά αυτά. Το πρώτο, να μην είναι τεμπέλης. Αν είναι τεμπέλης, καταστράφηκε. Να το ξέρετε. Δηλαδή, έχω πολλές περιπτώσεις, γνωρίζω τέτοιες περιπτώσεις, που πήρανε τεμπέλη και άμα ακούσετε το τεμπέλη, άμα τον ακούσετε ιδεολόγος, δεν υπάρχει άλλος. Άμα τον ακούσετε να μιλάει, μαγεύεστε. Γιατί αυτός ο τεμπέλης έχει αναπτύξει άλλους μηχανισμούς. Καταλάβατε, για να ζει εις βάρος των άλλων. Και είναι τρομεροί αυτοί οι μηχανισμοί που έχει αναπτύξει. Και τα καταφέρνει. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος, λέτε, θα προσελάμβανε ποτέ τεμπέλη εργάτη στον αμπελώνα του? Ποτέ δεν προσλαμβάνει τέτοιους εργάτες, τεμπέληδες. Γιατί ο Θεός το πρώτο που θέλει να δει, να εργάζεται ο άνθρωπος. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, προσοχή στους τεμπέληδες. Πάρα πολύ προσοχή. Να φανταστείτε, νομίζω έχω πολλά χρόνια να το διαβάσω, ήταν κάτι πρωτοχριστιανικά κείμενα, είτε στην επιστολή του Βαρνάβα το γράφει, είτε στον ποιμένα του Ερμά. Λέει το εξής, ότι αν έρθει κάποιος και σας κάνει τον Απόστολο, μην τον δεχτείτε πάνω από 2 ή 3 μέρες και δεν εργάζεται. Γιατί αυτός, λέει, το έχει κάνει σύστημα να ζει εις βάρος των υπολείπων. Καταλάβατε, ναι, το παίζει Απόστολος και αυτά. Λοιπόν, ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε και στο Ματθαίο, στο κάπα κεφάλαιο, άμα θυμάστε τι έκανε, το θυμάστε στην ευθύ των ταλάντων, είχαμε διαβάσει την Κυριακή για τις μνές, αλλά για τα τάλαντα δεν ξέρω, να το είχαμε πει και για τα τάλαντα βέβαια. Στο κάπα κεφάλαιο του Ματθαίου, που λέει για τα τάλαντα, αδερφοί αγαπητοί, κάπα δεν το λέει, είμαστε, ναι, είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, λέει τώρα το εξής, αδελφοί, στην παραβολή των ταλάντων. Λέει από την αρχή το ξεκινάει. Βγήκε ο Κύριος να μισθώσει εργάτες, είναι 867 σελίδα. Και αφού συμφώνησε με τους εργάτες ένα δινάριο, τους είπε πηγαίνετε στον απελώνα μου και τα λοιπά. Βρήκε τελευταία στιγμή, θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο. Και τους έδωσε όλους, αδελφοί, κάτι και τους έδωσε κάποια ευλογία και τους λέει εδώ λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή που πήγε αργά, αδερφοί αγαπητοί, και τους βρήκε στην αγορά, τους λέει γιατί είσταστε αργοί. Γιατί είσταστε αργοί, δεν είναι η παραβολή των εργατών, με συγχωρείτε, είναι η παραβολή των πελώνους, των εργατών των πελώνους, γιατί είσταστε αργοί. Γιατί δεν δουλεύετε. Ξέρετε τι είπανε στον Κύριο? Λέει δεν μας μίσθωσε ουδείς. Λέει σας μισθώνω εγώ. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ήταν καλοί εργάτες αυτοί. Το θετικό σε αυτούς ποιο είναι? Περίμεναν στη θέση τους μέχρι να τους μισθώσει κάποιος. Μπορούσαν να πούνε, τι ώρα είναι, γιατί εδώ μιλάμε για 5 ώρα το απόγευμα, έτσι. Μπορούσαν να πούνε, στο τελευταίο που πήρε, μπορούσαν να πούνε, πήγε 12 η ώρα, 1 το μεσημέρι, 2. Κανένας δεν μας πήρε. Ας πάμε να ξεκουραστούμε. Τζάπα να μην περιμένουμε εδώ. Αυτός θα ήταν ο πονηρός και ο πνηρός που είναι στην παραβολή των ταλάντων, που πήρε το ένα τάλαντο και λέει, Κύριε, σε φοβάμαι, επειδή είσαι αυστηρός, και θερίζεις όπου δεν έσπηρες, μαζεύεις όπου δεν σκόρπισες κτλ. Επειδή λοιπόν είσαι αυστηρός, έσκαψα στη γη και έθαψα το τάλαντό μου. Υμνά, θυμάστε, εν μανδηλίο. Και αδερφοί αγαπητοί, του λέει ο Κύριος, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ουσιαστικά δηλαδή, αυτός ο δούλος ήτανε οκνηρός, ήτανε τεμπέλης. Τα άλλα όλα ήταν δικαιολογίες. Πονηρός και οκνηρός. Δηλαδή φυγόπονος. Άμα θα δούμε τις δύο λέξεις, φυγόπονος και πονηρός, έχουν μία ρίζα μέσα ίδια. Πον, πονηρός, φυγόπονος. Είναι η ίδια ρίζα, είναι από το αρχαίο ελληνικό ρήμα, από το πονό. Το πονό δεν σημαίνει όπως είναι σήμερα πονάω, αλλά κοπιάζω. Φυγόπονος είναι αυτός που φεύγει τον πόνο, τον κόπο. Ο τεμπέλης δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Κύριος δεν προσλαμβάνει τεμπέλιδες στον αντελώνα του ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν τελευταία στιγμή απλά δεν είχαν μισθωθεί. Ο άλλος που έκλεψε τον ταλαντό του στη γη όμως ήταν τεμπέλης και οκνηρός. Και ο Κύριος δεν τον. Του λέει, να φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, έχω ακούσει το εξής. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει, δεν ξέρω. Είναι κάποιες εταιρείες λέει, μεταξύ των αξίων που παίρνουν συνεντεύξεις και επιλέγουν ανθρώπους για κάποια θέση, την τάδε θέση, κάπου παίρνουν και έναν το πιο τεμπέλι που θα βρουν στη συνέντευξη. Το πιο τεμπέλι που υπάρχει. Ψάχνουν να βρουν ένα πολύ μεγάλο τεμπέλι. Και ξέρετε γιατί τον παίρνουν. Δεν τον παίρνουν γιατί τον χρειάζεται. Γιατί λέει αυτός είναι τόσο πονηρός ώστε θα βρει να κάνει τη δουλειά που θα του αναθέσω με το λιγότερο κόστος και κόπο. Και θα με ωφελήσει. Μόλις μου το βρει αυτό θα το τσιώψει. Δεν μου χρειάζεται. Καταλάβατε. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ο πονηρός προσπαθεί να μην κοπιάζει. Φυγόπονος. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό δεν γίνεται μόνο στα υλικά, αλλά γίνεται και στα πνευματικά. Υπάρχουν και στα πνευματικά άνθρωποι που δεν θέλουν να εργαστούν για το Θεό ή θέλουν να εργαστούν από την πολυθρόνα, από το κρεβάτι, από το τηλέφωνο με εντολές ή και εγώ δεν ξέρω πώς θέλουν να εργαστούν. Αλλά ή θέλουν ή δεν θέλουν καθόλου να εργαστούν. Να σας πω το εξής. Λέει, ας πούμε, δεν έχω τι να κάνω. Μην το ξαναπεί ποτέ κανένας αυτό. Δεν έχω τι να κάνω στην εκκλησία. Αυτό να μην το ξαναπεί ποτέ, είναι ύποπτο. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όταν λέμε να ψάλουμε τον τάδε ύμνο, με πόση δύναμη ψέλνεις? Με πόση δύναμη. Να φανταστείτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλο έργο προσφέρει αυτός που ψέλνει μέσα στην εκκλησία. Δυνατά. Εμένα δηλαδή με ανακουφίζει τόσο πολύ, με βοηθάει τόσο πολύ, να φανταστείτε. Καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλο έργο να ψέλνεις καλά και δυνατά μέσα στην εκκλησία. Όμως δεν ξέρεις ότι είναι έργο αυτό και το περιφρονείς. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό προσφέρεις. Θα σας πω το εξής. Η ακηδεία που είπαμε πριν και αναλύσαμε τη λέξη ακηδεία, από πού προέρχεται και τι σημαίνει, είναι η πνευματική τεμπελιά. Και τι άλλο, δεν έχει όρεξη να ψάλει ο άλλος. Δεν έχει όρεξη να διαβάσει. Έχω όρεξη, διάβασε σήμερα, διαβάζω εγώ κάθε μέρα. Τι διαβάζεις, διαβάζω 3-5 εδάφια, μια παραβολή. Αυτό δεν είναι για την πρώτη δημοτικού. Πρέπει να τρως το λόγο. Ναι, αλλά δεν είναι, δεν το έχω. Πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να προσεύχεσαι. Πρέπει να μιλάς με τον Κύριο, να συναντάς τον Θεό, να κάνεις. Αυτά είναι πνευματική ακηδεία. Να ψέλνεις. Ξέρετε τι λέει στον Ισαΐας το Ξιάλφα κεφάλαιο. Λέει, να δείτε, γιατί λέω για την ψαλμωδία τώρα ότι είναι έργο και μην είμαστε τεμπέλιδες στο να ψέλνουμε. Μην τεμπελιάζουμε. Να ψέλνουμε κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στον Ισαΐα. Λέει, Ξιάλφα είναι, ναι, λέει το ένα ξεκινάω, 666 σελίδα. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, με απέστειλα για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, αν και θεσμοτηρίου στους δεσμίους. Φτιάξτε εδώ, δουλειές δηλαδή να κάνει. Να πάει στη φυλακή, να ανοίξει τους φυλακισμένους. Να πάει στους εχμαλώτους, να τους ελευθερώσει. Να πάει στους φτωχούς, να ευαγγελιστεί προς αυτούς. Να πάει στους συντετριμμένους, να τους θεραπεύσει. Να πάει να κηρύξει νιαυτόν επρόσδοκτον του Κυρίου. Να κηρύξει μέρα εκδικήσεως του Θεού. Να παρηγορήσει τους πενθούντες εν Σιών. Και να θέσει στους πενθούντες εν Σιών να δώσει σε αυτούς ωραιότητα αντί της στάχτης. Να πάω να τους δώσω έλεον νεφροσύνης αντί του πένθους. Στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Κοιτάξτε εδώ πόσες δουλειές έχει να κάνει. Βλέπετε. Πολλές δουλειές. Και μία από αυτές τις δουλειές ποια είναι, αδερφή, που θέλουμε να μείνουμε. Είναι στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Που σημαίνει αντί που είναι παραλληλημένοι πνευματικά και ούτε καν ψέλνουν, να τους κάνω να ψέλνουν με δύναμη. Αυτό σημαίνει στολή ενέσεως. Δηλαδή ο ένος είναι ο ύμνος. Ενείται τον Κύριο, έτσι. Στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Δηλαδή αν δεν ψέλνεις, έχεις ακηδεία. Πνευματική τεμπελιά. Δεν λέω περιστασιακά κάτι μπορεί να γίνει. Λέω συστηματικά. Έτσι δεν είναι. Ούτε και μπορούμε κανένα να ξέρω εγώ τι κάνουν. Εδώ κοιτάω εγώ πας και τα καταφέρω καμιά φορά να ψάλω. Δόξα στον Κύριο. Αλλά τι θέλω να πω. Είναι ένα πνεύμα ακηδείας. Πνευματικής οκνηρίας. Και αυτό το πνεύμα της πνευματικής οκνηρίας σου φέρει μια απελπισία. Σου φέρει μια έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν με νοιάζει τώρα και να πάω στην εκκλησία τι θα γίνει. Πράγματι δεν θα γίνει τίποτα. Ενδεχομένως τουλάχιστον αν πας έτσι. Μπορεί και ο Θεός να κάνει θαύμα όμως. Αλλά έτσι με αυτή την πίστη και με την προδιάθεση αυτή μπορεί να μην πάρεις τίποτα. Θα έχεις στολή ενέσεως, ζωηράδα πνευματική, πνευματικό ενδιαφέρον και πνευματική εργασία. Θα εργάζεσαι την πνευματική σου εργασία. Δηλαδή ποια είναι η πνευματική μου εργασία. Μπορώ να εργάζομαι πνευματικά. Βέβαια. Πώς να εργάζομαι. Με τα φόβου και τρόμου θα εργάζεσαι τη σωτηρία σου. Πώς θα εργάζομαι τη σωτηρία μου. Με όλα αυτά τα μέσα της χάριτος θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα ψέλνεις, θα προσέχεσαι, θα νηστεύεις, θα γονατίζεις, θα ακούς τα κηρύγματα, θα μελετάς το λόγο του Θεού, θα έχεις κοινωνία με τα αλλήλων, θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Δεν σε πιάνει καθόλου τη βολιά σε κανένα από όλα αυτά. Να επιζητάς την παρέα των αδελφών, την κοινωνία, να επιζητάς τη μελέτη του λόγου του Θεού. Αυτό είναι στολή ενέσεως. Γιατί η ακηδεία είναι μια πνευματική κατάθλιψη, είναι μια πνευματική ακύρωση του ανθρώπου. Είναι ένα μούγιασμα και δεν έχει όρεξη να κινηθεί πνευματικά ο άνθρωπος. Και είναι πνεύμα πονηρό που πολλές φορές έρχεται και σε κάνει έτσι και σε τεμπελιάζει, σου δίνει μια τεμπελιά, μια αραστόνη πνευματική, μια προθυμία, μια αραθυμία πνευματική, να μην μπορείς να κουνηθείς. Ένα μούδιασμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άλλος. Τον ακυρώνει και τον μουδιάζει. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Σε μια φορά ένας άνθρωπος τι έπαθε. Τι άνθρωπος ήταν αυτός. Ομοιοπαθής με εμάς. Λέει Κύριε δεν μπορώ άλλο. Πάρε την ψυχή μου. Παρέθηκα. Ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού ο Ηλίας. Ήταν άνθρωπος λέει ομοιοπαθής με εμάς. Και αρχίζει πάει την ξαπλώνει. Λέει Κύριε σε παρακαλώ μόλις με πάρει ο πρώτος ύπνος πάρε με και πάνω να μείνει. Αλλά πνεύμα το Άγιο δεν έχει την ίδια. Τι κάνεις εντάφθα Ηλία. Ξεκουράζομαι Κύριε. Τους προφήτες τους ανάρτησαν και δεν έχουμε καμιά όρεξη. Με κυνηγάει αυτή η τρελή Εζάβελ. Δεν έχω καμιά όρεξη. Δεν τους παλαβούς, θα παλεύω. Άσε με Κύριε, πάρε την ψυχή μου, σε παρακαλώ. Κουράστηκα, βαρέθηκα. Ο Ηλίας. Ήταν σαν εμάς. Ήταν σαν εμάς. Μα να πω, μακάρι και εμείς να είμαστε βέβαια σαν τον Ηλία, αλλά και αυτό σαν εμάς. Φοβισμένος άνθρωπος. Του λέει, τι κάνεις εδώ, έχεις δουλειές πολλές να κάνεις. Θα πας εκεί, θα χρήσεις το. Ναζαήλ, βασιλιά της Συρίας. Θα χρήσεις τον Ελισέ, προφήτη αντί σου. Θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Και μόλις είχε αράξει ο Ηλίας και έλεγε τώρα θα με πάρει και ο Κύριος στο νερό, θα ξεκουραστώ για πάντα. Όχι. Πάρε με Κύριε. Πάρε με να ησυχάσω. Όχι. Δώσ' μου δύναμη να νικήσω, θα λες. Όχι πάρε με να ησυχάσω. Δώσ' μου δύναμη να πολεμήσω. Δώσ' μου δύναμη να τα εξέλθω. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, άμα πούμε όλοι πάρε με να ησυχάσω, κάποιος πρέπει να πάει να κάνει αυτά τα οποία είπαμε πριν. Να ελευθερώσει τους εχμαλώτους. Να ανοίξει το δεσμοτήριο από τη φυλακή. Να κηρύξει εν εαυτόν επρόσδεκτον του Κυρίου. να ενδύσει ωραιότητα αντί τη τάξη. Κάποιος πέντε κάνει αυτά. Άμα εγώ όχι δεν μπορώ άλλο κουραστικό, εσύ όχι δεν μπορώ άλλο κουραστικό. Άρα μας πιάνει ένα πνεύμα ακηδείας. Να έχουμε πνευματική ενεργητικότητα, γόνατα, προσευχή, εξήτηση, επικοινωνία με το Θεό, μελέτη, ένα τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο και να αρχίζει να λες τι έκανε ο ένας και ο άλλος. Τηλέφωνο και να λες τι έγινε, τι είδες απόψε ο κύριος Σουβανέρος, πήγα στον ουρανό και αυτά και το ένα και το άλλο, να μιλάς, να ομολογείς πόσο ο Θεός επενεύει στη ζωή σου, να έχεις μια πνευματική εγρήγορση. Αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνεται έχουμε την πνευματική ακηδεία. Ο λόγος του Θεού λέει στους Ρωμαίους για τα βήτα, εις τη σπουδήν άοκνη κατά το πνεύμα ζέοντες τον Κύριο δουλεύοντες. Να δουλεύουμε δηλαδή στον Κύριο. Έτσι, στη σπουδή άοκνη, όχι τεμπέλιδες. Σπουδάζω, τι σημαίνει αδερφή, σπουδάζω η λέξη. Σπουδάζω σημαίνει φροντίζω με τεπιμελίες. Δεν είναι ακριβώς η σπουδή που λέμε φροντίζω σημαίνει σπουδάζω. Σημαίνει φροντίζω και από εκεί βγήκε το φροντιστήριο που λέμε. Δηλαδή το σπουδάζω σημαίνει φροντίζω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, στη σπουδή άοκνη, δηλαδή να φροντίζετε αόκνους, με επιμέλεια, με ενδιαφέρον. Να φροντίζετε τα πράγματα, τα πνευματικά, τα πράγματα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην τεμπελιάζετε. Καταλάβατε. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά που κάποιοι αδερφοί εδώ χάσανε τον μπαμπά τους και ήθελαν να κάνουν την κηδεία, δεν μπορούσαν γιατί λέει ο ιερεύς από τη μία μέχρι τις τέσσερις αναπαύεται. Αναπαύεται ο ιερεύς. Δεν γίνεται όμως αδερφοί. Ο ιερεύς δεν είναι υπάλληλος, ο ιερεύς είναι δούλος Θεού. Και όταν και ο Κύριος πει τι να θέλω από στήλη και τι στέλνει υπάγει δι' εμάς, θα θυμάστε στον Ισαΐα. Ιδού εγώ απόστειλον με από τις πέντε και μετά όμως. Βλέπετε, δεν γίνεται, πρέπει να είσαι έτοιμος να τρέξεις, να μιλήσεις, να εργαστείς τα πράγματα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, στην σπουδή άοκνη, δηλαδή στη φροντίδα, παραδείγματος χάρη, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην εκκλησία, σηκώνομαι εγώ, παρατάω το μαξιλάρι μου κάτω, το υμνολόγιο πεταμένα σκόρπια από εδώ και από εκεί. Ή μπορεί και τα παιδιά μου να τα σκορπίσανε. Λέω, το μαζέψει ο διάκονος. Γιατί δεν το μαζεύεις εσύ? Είδες κάπου σκορπισμένα τα υμνολόγια. Γιατί να μην τα μαζέψεις? Ο Θεός το έδειξε. Αντί να κατακρίνεις εμένα που τα έχω σκορπισμένα εκεί και να λες πω πω τα παλιόπαιδα δεν τα ελέγχουν οι γονείς τους, ο Θεός τα έβαλε. Για να σου δώσει και σε ένα λίγο μισθό να εργαστείς, να μαζέψεις ένα υμνολόγιο, να μαζέψεις ένα μαξιλαράκι. Είδες τα φύλλα εδώ απ' έξω, αντί να καταργέσαι το δέντρο να ξεραθεί. Έτσι δεν είναι? Αμάν και αυτά τα φύλλα δεν ξεραίνεται, πώς το ξεραίνουμε? Να ρίξω λίγο πετρέλαιο, βάλω λίγο φωτιά. Όχι, το δέντρο είναι ωραίο, ο Θεός το βάλε εκεί. Μα δεν λέει γέμισε φύλλα εδώ πέρα. Μα γι' αυτό γέμισε φύλλα, για να πάρεις εσύ το μισθό σου. Πάρε τη σκούπα. Μα δεν είμαι διάκονος. Ευκαιρία να γίνεις. Αλληλούια. Καταλάβατε. Ό,τι βλέπουμε πρέπει να εργαζόμαστε τα πνευματικά. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση πνευματική. Η έλλειψη η δική μου είναι ευλογία για σένα. Αν το εκμεταλλευτείς σωστά και δεν θες να τεμπελιάζεις. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος λέει υπάγεται εις το έργο μου και βλέπετε ότι δεν πρέπει να είναι οκνηρός κανένας εις το έργο μου και τους ονομάζει εργάτες. Εργάτες που σημαίνει εργάζομαι συνέχεια ο εργάτης. Τώρα βέβαια στα τελευταία χρόνια έχουν όλο απεργίες οι εργάτες, απεργίες όλη την ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν είναι ότι αδερφοί αγαπητοί δεν μπορεί ο άργος να παλέψει για τα δικαιώματα, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά τεμπελιάζουν πάρα πολύ αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ. Δηλαδή μια φορά είχα πάει σε μια υπηρεσία όταν ανεχώρησε ο πεθερός μου ας πούμε και έφυγε για το βιβλιάριο, πήγα 1:31 στην υπηρεσία αυτή, έλεγε 1:30 κλικ, πήγα 1:31. Βλέπω τρεις γυναίκες σε καρέκλες έξω από τον Κισέκ, κάθαν και πλέκανε και κουβεντιάζανε. Σας λέω ειλικρινά, η σύζυγός μου είναι μάρτυρας. Πλέκανε και κουβεντιάζανε Και εμείς έπρεπε να φύγουμε για δράμα, γιατί έπρεπε να μεταφερθεί ο πεθερός μου. Όμως έπρεπε εκεί στη Θεσσαλονίκη που είχε στο νοσοκομείο, ας πούμε, έπρεπε να πάμε εκεί στην υπηρεσία. Μπας πες να μην την πούμε, δεν είναι ανάγκη. Όλοι την ξέρουν. Και μπας περιπτώσει, πλέκανε και οι τρεις. Λέω, σας παρακαλώ να μου βεβαιώσετε εδώ αυτό το βιβλιάριο. Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς τι έπρεπε να γίνει. Σφραγίδα ήτανε. Είχα πάει τη βεβαίωση, ας πούμε, του γιατρού, τη θανότος, πώς το λένε αυτά, θανάτου. Λέει, κύριε, έχουμε κλείσει. Εντάξει, λέω, κλείσατε. Τρεις ώρα δεν σχολάτε. Λέει, ναι. Εντάξει, μέχρι τις τρεις τι θα κάνετε. Λέω, ενδεχομένως, σου εξήγησα. Κλείνουν τα ταμεία μια μισή ώρα. Το καταλαβαίνω. Διότι πρέπει να μετρήσουν, να φτιάχνουν υπόλοιπα, να κάνουν τις δουλειές τους. Να κλείσει το ταμείο για ώρα. Θέλει ώρα. Το καταλαβαίνω. Να μου βάλετε μια σφραγίδα, λέω, τελευταία. Έχουμε στη δράμα 150 χιλιόμετρα. Πρέπει να έρθουμε 150. Σε 150-300 να σα αναγυρίσουμε. Όχι, όχι, όχι. Τελικά έβαλα τα κλάματα και με λυπηθήκανε και μου βάλανε μια σφραγίδα. Μα κάθεσαι και πλέκεις. Τουλάχιστον μην πλέκεις. Πλέκανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καταλάβατε, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί όχι, μην γίνεται και εμείς εργαζόμενοι, δεν είμαστε όλοι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, έχει αλλάξει το πράγμα. Θέλουν την τεμπελιά. Όλοι προσπαθούν να τεμπελιάσουν, όχι δίκαια πράγματα να αποκομίσουν. Όποιος μπορέσει και αδικήσει τον ένα. Ο Κύριος θέλει το παιδί του να είναι εργατικό, φιλότιμο. Αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστιανός είναι φιλότιμος και πρόθυμος. Ισότι του ζητηθεί να το κάνει αόκνος, εις την σπουδήν άοκνη. Μη λέτε ολογώ, ολογώ κτλ. Όπως είπαμε ακόμη και η ψαλμωδία, το διαβάσαμε πριν. Αν δεν έχουμε όρεξη να ψάλουμε, δεν λέω αν δεν ψάλουμε καλλιτεχνικά, γιατί δεν έχουμε όλοι τα προσόντα. Αλλά όρεξη, αν δεν θες να ψάλεις τον Κύριο, είναι πνεύμα ακιδείας και οκνηρίας. Να θες να ψάλεις τον Θεό. Και όπως είπαμε, μπορούμε να διευθετούμε τα πάντα ό,τι θέλουμε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός εργάζεται. Το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, μία μέρα να μην εργαζόταν ο Θεός. Μία μέρα. Και να μην εργαζόταν το Πνεύμα το Άγιο μία μέρα. Πώς θα πηγαίνανε στην κόλαση που θα σωθούν εκείνη την ημέρα? Διότι αυτοί που σώζονται είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι έργο του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, και ο Κύριος λέει, το έργο το οποίο μου έδωσες να κάνω το ετελείωσα. Βλέπετε. Έτσι λοιπόν και εμείς, αδελφοί, πρέπει να τελειώσουμε το έργο. Πότε τελείωσε το έργο? Όταν έφυγε από αυτή τη γη. Και το δικό μας έργο τότε θα τελειώσει. Όταν φύγουμε από αυτή τη γη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο χριστιανός και στην πνευματική του εργασία είναι επιμελής και στα υλικά είναι επιμελής. Γιατί είτε είναι εκεί ο εργοδότης, είτε δεν είναι, εργάζομαι με τον ίδιο τρόπο, με την ίδιο ζήλο. Μάλιστα, όταν δεν είναι, μπορεί να εργαστώ ακόμη πιο δυνατά, μην τυχόν και ας πούμε κατηγορηθώ άδικα. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού είναι εργατικός άνθρωπος. Είναι ορεξάτος. Είναι ζέων. Είπαμε στη σπουδή άοκνη κατά το πνεύμα ζέοντες. Ζέοντες, ξέρετε πέρα πει, βραστή, χοχλαστή δηλαδή. Τον Κύριον δουλεύοντες. Θα εργάζονται αόκνος εις τον Κύριο. Σας πω, αδερφοί αγαπητοί, πόσες περιπτώσεις, ας πούμε, στις οποίες δεν εφέρθηκα εγώ, δεν θα πω κανέναν άλλον. Δεν εφέρθηκα όπως έπρεπε. Θυμάμαι μία φορά, θα σας το πω, εφτασώ σας το έχω πει και παλιά. Θυμάμαι ότι με ξύπνησε ο Κύριος 4 η ώρα το πρωί και έκλαιγα ασταμάτητα. Έκλαιγα ασταμάτητα και λέω, Κύριε, τι με έπιασε, λέω. Τρόμαξα, δηλαδή πίεσε τον εαυτό μου να ξανακοιμηθεί, να ηρεμήσει, γιατί έκλαιγα πάρα πολύ. Στις 7 ξανά σηκώνομαι πολύ ξαφνικά και τρομαγμένος. Λέω, Κύριε, τι θες να μου πεις, λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ νισταγμένος. Ανοίγω την γραφή όμως, λέω, σε παρακαλώ να μου μιλήσεις άμα θες να μου πεις κάτι. Ανοίγω και εγώ την γραφή, πέφτω στον Ιερεμία. Λέει, καλέστε τις θρηνούσες να έλθουνε, γιατί οι νέοι, τα νήπια χάθηκαν στις πλατείες και οι νέοι χάθηκαν στον δρόμο. Τι είναι αυτό, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, κάνε χάρη να μην χαθούν οι νέοι. και ξανακοιμήθηκα. Ήμουν πολύ κουρασμένος. 10 η ώρα, αδερφή, γίνεται ατύχημα στα Τέμπη και σκοτώνονται 20 παιδιά. Ούτε θυμάμαι πόσα ήταν. Πώς να παρουσιαστώ τώρα μπροστά στο Θεό? Αν πεις, εξύπησα στις 4. Σε ξύπησα στις 7. Σου είπα ότι τα παιδιά χάθηκαν στο δρόμο και τα νήπια στις πλατείες. Αλλά εγώ δεν το πήρα ότι μου το είπε ο Θεός. Καταλάβατε? Πόσο πολλοί τεμπέλιδες είμαστε, αδερφοί. Δεν σηκώθηκα τη νύχτα. Μου έχει συμβεί άλλες δύο φορές με πολύ σοβαρά περιστατικά. Βλέπετε? Και δεν έχω φερθεί όπως θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι. Τώρα έχει καιρό να μου πει κάτι τέτοιο ο Θεός. Δεν με ξυπνάει πια. Σου λέει, γιατί να τον ανησυχήσω? Καταλάβατε? Που δεν έχει όρεξη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε ορεξάτοι και να εργαζόμαστε. Και όπως είπα πριν, αδερφοί αγαπητοί, οι νέοι κυρίως πρέπει να το προσέχουν πολύ. Και ο νέος και η νέα αυτών που έχουν υπόψη τους να είναι εργατικοί. Λέει στο Λάμδα Αλφα στις Παροιμίες, αδερφοί, που θυμάστε, μια κοπέλα εκεί. Λάμδα Αλφα. Λάμδα Αλφα 10. Γυναίκα, είναι 607 σελίδα. Γυναίκα ενάρετον, τι θέλει ευρύ. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η γυναίκα, ξέρετε? Λοιπόν, στο 13. Ζητεί μαλλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Βλέπετε, εργατική. Πλέκει, όχι σαν εκείνες βέβαια που λέγανε εκεί και εκείνες τεμπελιάζανε. Ζητεί μαλλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων. Φέρει την τροφήν αυτής από μακρόθεν. Κοιτάξτε να δείτε τι εργασία κάνει. Την εποχή εκείνη δεν ήταν όπως τώρα έτοιμα ενδύματα. Ήτανε ότι τα φτιάχνανε όλοι. Μόνοι τους. Και είναι όπως τα πλοία των εμπόρων. Και εγείρεται ενώ είναι την νίξ. Δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής και έργα εις τα σεραπένας αυτής. Δηλαδή δεν είναι ότι εργάζεται η ίδια. Δίνει και έργα στους υπόλοιπους. Στον οίκο της, στα παιδιά της. Εσύ θα πας εκεί, εσύ θα κάνεις αυτό σήμερα, εσύ θα κάνεις το άλλο. Α, άστο το παιδί. Αυτό το άστο το παιδί μας έφαγε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, άστο το παιδί. Δεν είπαμε οπωσδήποτε να κάνουμε δουλεία και εργασία τώρα, αδερφή, αλλά να το αναθέτουμε μια ανάλογη εργασία, παιδική. Δηλαδή να αποκτά μια υπευθυνότητα το παιδί και μια νοοτροπία εργάτου. Καταλάβατε, να εργάζεται, όχι να το στείλει να οργώνει το παιδί και να σηκώνει 50 κιλά. Αυτό είναι δουλεία, καταλάβατε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε καθόλου το παιδί να αγγίξει το παραμικρό. Μη το παιδί. Στο τέλος δεν είναι το παιδί καλό. Στο τέλος δεν θα περάσει καλά. Δεν έχει μάθει να εργάζεται. Δεν έχει μάθει να είναι επιμελής. Γιατί ήταν όλο μη το παιδί. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει και το έργο του να είναι ανάλογο. Παραδείγματος χάρη, όταν λίγο θα μεγαλώσει και ήπιε το μπουκάλι με το γάλα, παιδί μου, βάλ' το στον νεοδοχείτη. Αυτό. Μαθαίνει το παιδί με υπευθυνότητα να αντιμετωπίζει τα πράγματα και να γίνεται εργατικό. Όχι, κάτσε μωρό μου, θα τρέξω εγώ. Τρέχει ο παππούς, τρέχει η γιαγιά, τρέχει ο μπαμπάς, τρέχει η μαμά, τρέχει ο θείος, τρέχει η θεία και το πριγκυπόπουλο γίνεται τυρανόπουλο, τυρανόσαυρο. Στο τέλος δεν μπορείς να ησυχάσει καθόλου, τυρανάει όλους τους γύρω του. Να το μαθαίνουμε το παιδί από μικρό να είναι εργατικό τηρουμένο των αναλογιών. Λοιπόν, και εγείρεται ενώ είναι ακόμη νύχτα η γυναίκα αυτή, δίδει τροφή στον οίκον αυτής, έργα σε θεωρία αγρών αγοράζει, από τον καρπό των χειρών της φυτεύει αμπελώνα, κάνει εμπόριο, βάλει τα σχήρες αυτής στο αδράκτιον και κρατεί τη χειρή σε αυτή την ηλακάτη. Δηλαδή, τα ξέρετε, η λακάτη και το αδράκτιο είναι η ρόκα που λέμε, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Ένα ξύλο πάνω στο οποίο δεν είναι το μαλλί το οποίο έχουν επεξεργαστεί και το στρίβουν και γίνεται κλωστή. Δηλαδή, εργάζεται. Έχει έργο. Πάρα πολύ έργο. Και ανοίγει την χείρα αυτή στους φτωχούς. Βλέπετε, εκτείνει τα χείρες αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φοβάται τη χιόνα γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο άνδρας της είναι πολύ ευχαριστημένος και όλοι ξέρουν ποια γυναίκα έχει. Και επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτον οκνηρίας δεν τρώει. Δηλαδή τεμπέλικο άρτο δεν τρώει. Ξάλλου, αδερφοί αγαπητοί, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο νόστιμο είναι και γλυκό είναι το ψωμί του εργαζόμενου. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε, αδερφοί, τώρα το θυμήθηκα κι εγώ ότι κάποια ιστορία που έλεγε η μητέρα μου, η γιαγιά μου, ξέρω ποιος το έλεγε, ότι ήταν κάποιος και δεν το άρεσε πλέον τίποτα, ούτε το ψωμί, ούτε τίποτα. Και δεν είναι ωραία, δεν είναι ωραία, δεν είναι ωραία, ήταν πρίγκιπας. Και λέει, ποιος θα μου πει αν είναι ωραίο το ψωμί, και του είπε ένας σοφός και φτωχός, εγώ του λέω, έλα εδώ. Και τον πήρε λοιπόν, του λέει, σήμερα πάμε να θερίσουμε στον ήλιο. Θερίζαν όλη μέρα. Έσκασε ο πρίγκιπας. Αύριο πάμε να το αλωνίσουμε. Και το αλωνίζαν όλη μέρα στον ήλιο. Μεθαύριο πάμε να το αλέσουμε. Και την τέταρτη μέρα να το ζυμώσουμε και την πέμπτη να το ψήσουμε. Λέω τώρα έτσι ενδεικτικά σταθμούς. Και μόλις το βγάλα λέει, μα πώς είναι τόσο νόστιμο αυτό το ψωμί. Δεν έχω ξαναπάει τόσο νόστιμο. Γιατί εργάστηκες γι' αυτό. Βλέπετε, η γυναίκα αυτή άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ο χριστιανός πραγματικά είναι ένας εργατικός, μοιάζει του πατέρα του, που λέει, ο πατήρι μου τώρα εργάζομαι και εγώ εργάζομαι. Αλλά και πνευματικά και στα υλικά είμαστε εργατικοί. Μπορεί να σου ζητηθεί κάτι, να το κάνεις πρόθυμα. Εάν σε εγκαρέσει τις μίλιον εν, είπαγε με ταυτού, δύο. Αν είσαι τεμπέλης, θα πεις, έχω μια δουλειά. Κάτι μου έτυχε. Πρέπει να πεταχτώ εκεί. Θα βρεις μια πολύ καλή δικαιολογία και μπορεί να τον πείσεις τον άλλον, αδερφή και αδερφέ, αλλά τον Θεό πώς θα πείσεις. Τον Θεό πώς θα τον πείσω. Που έπρεπε να αφήσω το δικό μου για να κάνω το αλλονού. Έτσι λοιπόν, αδερφή, πολύ πνευματική εργασία. Προσευχή. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Προσευχή. Μελέτη του Ευαγγελίου. Το λόγο να τον μελετάμε. Στην εκκλησία, όπως είπαμε, εκκλησία μπορεί να έχει 1000 άτομα, αλλά αν η ώρα της προσευχής είναι άδεια, η εκκλησία αυτή είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Λοιπόν, ερχόμαστε στην προσευχή, να μελετάμε το λόγο, να εξυπηρετούμε τα αδέρφια, να εργαζόμαστε με κάθε τρόπο που ο Θεός φανερώνει μια ανάγκη μπροστά μας, και πνευματικά και υλικά. Μπορεί να υπάρξει κάποιος που έχει ανάγκη, να τον βοηθήσουμε. Όλα, αδερφοί αγαπητοί. Και τότε θα μοιάσουμε του πατέρα μας του ουράνιου και τότε λέει θα παρασταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού να ανταμυφθεί έκαστος γιατί για το έργο το οποίο έπραξε. Τα πεπραγμένα πώς? Δια του σώματος. Καταλάβατε, εργαζόμαστε με το σώμα, όχι όταν θα γίνουμε ψυχές, όταν θα γίνουμε τώρα εργαζόμαστε, αδερφοί, και θα τα βρούμε μπροστά μας για μέρα. Αμήν.